Herrgott.
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 Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Herrgott.
Každou neděli od 17 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásné nedělní odpoledne posloucháte Český rozhlas Rádio Wave. Pořad Herrgott. Od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner a
Dominik Čejka
a
Jan Škrob.
Takže jak se do toho pustit nejlíp? My se samozřejmě do toho pustíme zprávami, protože to děláme pokaždé a dneska je zpráv opravdu přehršel. Pojďme do toho, Honzo, ty začni.
Tak já začnu na Filipínách.
Je důležité mít Filipíny, že jo?
Ano, jak je důležité mít i Filipíny? Na Filipínách se řeší problémy s obchodem se slonovinou, který je ilegální a zajímavý pro nás je to, že podle posledních výzkumů se na tomto ilegálním obchodu významně podílejí příslušníci náboženských společností. Konkrétně jsou to římští katolíci a buddhisté. Římští katolíci si kupují slonovinu a vyrábějí z ní krucifixy a sošky Panny Marie. Aktivisté filipínští, kteří bojují proti obchodu se slonovinou, jsou pobouřeni z toho, že se proti tomuhle Vatikán nějak zásadně nepostavil.
Tak, aby jsme dali příležitost i Dominikovi, který je tady u nás nejčerstvější osobností v pořadu Herrgott, tak je chvilka pro Dominikovi zprávy. Dominiku, co tam máš ty?
Tak první zpráva, já bych se přesunul z Filipín, přesunul bych se do jednoho z paralelních vesmírů.
Tak to je hodně daleko.
To jsme tady ještě neměli.
Je to pravda, je to zase prostě další moment, kdy jsme něco ještě neměli, a sice zprávu, která dokonce není ani ze země koule, která je úplně odjinud.
Ano, ano, je to tak. Jedná se o to, že nedávno zemřelý Steve Jobs, duchovní otec firmy Apple, byl vystopován, tedy jeho posmrtná existence byla vystopována jednou thajskou buddhistickou církví nebo thajským buddhistickým uskupením a byl nalezen právě v jednom z paralelních vesmírů, který se nachází nedaleko od místa, kde pobýval jako člověk.
Aha, takže ten paralelní vesmír není tak daleko od Ameriky vůbec?
Není vůbec daleko, možná jak by řekl Igor Chaun, který je zasvěcený v těchto věcech, možná, že s ním někdy budeme mluvit i v našem pořadě, nachází se možná už půl metru nad naší hlavou.
Aha, teda to abych si povyskočil občas, abych tam tak něco vytáhl.
A on tam právě Steve Jobs povýšil jako božská bytost. Možná, co bych přečet rád, je jeho vyjádření k duchovním věcem, nebo přesněji k existenci Boha.
A to je vyjádření z dřívější doby jeho pozemské existence, anebo
nebo
už
je to
teďka
vzkaz z paralelního vesmíru, to by bylo hodně zajímavé.
Ne, není to zpráva ze zásvětna, je to ještě z dob, kdy pobýval mezi námi a vyjádřil se v tomto smyslu. Někdy v Boha věřím, někdy ne. Myslím, že je to tak 50-50. Od té doby, co mám ale rakovinu, o tom více přemýšlím. A zjišťuji, že věřím trochu více. Možná je to proto, že bych chtěl věřit v posmrtný život. Že když zemřete, tak prostě všechno nezmizí. Myslím ta moudrost, co jste nashromáždili. Ta nějakým způsobem pokračuje dál. No, ale někdy si myslím, že je to jako s vypínačem zapnuto, vypnuto. Cvak a jste pryč. A to je důvod, proč nerad na Apple vypínače zapnuto, vypnuto dávám.
Tak to bylo krásné vyjádření Steve Jobse.
A já musím k tomu dodat své vyjádření, já jsem totiž Apple měl a tam zrovna ten čudlík byl teda. Je teda
skryt. On je tam asi dával nerad, ale muselo, že musí.
Muselo se to prostě nějak.
Byl tam trpěn.
Dobře.
Já myslím, že teď bychom mohli zase vytáhnout trošku nějaký svinstvo.
No, záleží na tom, jak ty zprávy zhodnotíme, že jo?
Tohleto si myslím, že je jednoznačný fail.
To, co máš ty.
To, co mám já.
Tak povídej.
Jedná se o film, který byl natočen a který se jmenuje The Innocence of Muslims. Ten film jsme viděli a myslím, že se můžeme shodnout v tom, že o nějaký kvalitní dílo se příliš asi nejedná.
No, shodneme se na tom rozpačitém dojmu.
Je to film, jehož jednoznačnou motivací je provokace náboženských fundamentalistů a z toho filmu skutečně čiší, jako kdyby jeho autoři doufali, že se po zveřejnění snímku zvedne vlna nějakých násilností a jak jste pravděpodobně zareagovali, tak se to skutečně stalo. což samozřejmě sledujeme.
Já doufám, že autoři nic takového neočekávali, každopádně.
Já nevím, ale když to někdo takhle podá, natočí.
Já jsem téměř přesvědčený o tom, že nic jiného očekávat nemohli a že s tímhletím počítali.
Nevíme, no, když jsme se dívali společně na ten film, tak si říkáme, jestli to za těch 28 mrtvých fakt stálo, co zatím ta kontroverze vyvolala, takovou tu zlovůli, která se zdvihla na stranách, kde se konec konců mohlo čekat, že se zdvihne.
A samozřejmě opět tady musíme vytáhnout velký otazník, který visí nad tím, kde končí legitimní svoboda slova a začíná potřeba nějak pracovat s tím, co někdo považuje za posvátné.
Kde končí sranda, jak se říká.
Ano, nebo tak.
A já mám pravděpodobně poslední zprávu. Nebo Petr má ještě něco v rukávu?
Já mám něco malinkýho takovýho, ale jenom malýho.
Ale malýho.
Dobrá, tak já mám tedy předposlední zprávu a je to zpráva, která nás přiblíží k dnešnímu tématu. Není to zpráva úplně aktuální, ale jak víme z moderní fyziky, čas je relativní, takže si ji klidně můžeme říct. Petr Hájek, známá osobnost. Péťo, víš, kdo to je?
No, tak vím, ale nejlíp to umí říct Honza, on se hodně opírá do těchto lidí.
Já se do těchto lidí hodně rád opírám a proto bych rád říkal, kde je Petr Hájek v tuhle chvíli.
Tak to neřekneme vůbec.
Vůbec to neřekne, ale já myslím, že posluchači třeba vědí, kdo to je.
Tak jo, tak pokračuj, Dominiku.
Zvídaví nevědoucí si ho najdou na internetu. Tak Petr Hájek pobouřil přírodovědce. Na semináři Think Tanku CEP odsoudil evoluční teorie jako blud. V příspěvku Já z opice nepocházím obvinil darwinisty z levičáctví a ovládání vědních oborů.
To už jsme si v podstatě prozradili konečně, o čem se dneska máme bavit.
Jsem rád, že to k tomu došlo takovým nenásilným způsobem, ano, takže se budeme bavit o Petru Hájkovi.
Budeme se bavit o kreacionismu, o evolucionismu a o opicích.
A já mám ještě poslední zprávu, malinkou zprávičku, která se týká našeho oblíbence Dominika Duky. Možná víte, že Dominik Duka převzal ve Francii řád čestné legie. Tím se zařadil do dlouhé řady osobností a z těch českých třeba to byl Tomáš Garrigue Masaryk, František Kubka, Antonín Reicha, František Feitl, Václav Havel, Milan Kundera a tak dále. Takže je ověnčen dalším řádem. Není to hezké?
Já nechci rozmíchávat nějakou zášť tady, ale myslím si, že v případě Dominika Duky to není hezké.
A proč si to myslíš, příteli?
Já toho pána moc nemám rád.
No jo, ale poutá ho k zemi galského kouta, jak se svěřil celá řada věcí, včetně generála de Gaulle, díla Viktora Iga a díla Antoine de Saint-Exupéryho a také těch obnovitelů dominikánského řádu, kteří byli hodně Francouzi, takže k tomu to nějak jako patří, no.
Někdo je hodně Francouz, někdo je málo Francouz, tak...
No, a ten řád, myslím, že se bude dobře výjímat na tý červený vedle toho Zetora.
Tak milí posluchači, nyní si pro vás tady přátelé Petra a Honza přichystali biblické okénko.
Ano, já budu mít okénko už po třetí, to už trojka, to už je takové pěkné číslo, že jo, kluci?
Petr má zase okénko.
Já budu mít okénko, no ale jen co si to okénko otevřu, tak vám řeknu, o čem se dneska bude číst a o čem se bude potom diskutovat. Poprosím Honzu, aby přečetl něco málo z knihy, která se nemenuje Job ani Jobs, ale Job, jo, je to, píše se to stejně, ale vlastně vyslovuje se to jinak. Jo. Takže dokonce bych řekl, že ona ta knížka taky je částečně z takového paralelního vesmíru v tom, že je to vlastně drama, takže divadelní kus. A my si teďka přečteme takovou věc, která mi přišla, že se k našemu tématu stvoření, nestvoření, evoluce, neevoluce docela skvěle šíkne. Honzo, prosím, čti.
Nuže. Opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom? Víš, kdo stanovil její rozměry? Kdo nad ní natáhl měřící šňůru? Do čeho jsou zapuštěny její podstavce? Kdo kladl její úhelný kámen, zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové boží propukli v hlahol? Kdo se vdřel moře vraty, když se valilo zlů na země, když se mu určil za oděv mračno a za plénku temný mrak, když se mu stanovil meze, položil závory a vrata a řekl, až sem smíš přijít, ale ne dál, zde se složí tvé nespoutané vlnobytí. zdali si ty někdy za svých dnů dal příkaz Jitru a vykázal Jitřence její místo, aby se chopila okrajů země a své volníci byli z ní vytřeseni? Přišel si až ke zřídlu moře, procházel se spodně propastné tůně? Byly ti odkryty brány smrti, brány šeré smrti si spatřil? Postřehl s celou šíři země? Pověz, znáš-li to všechno.
Honzo, já ti moc děkuju a určitě tušíte, co jsem chtěl touhle pasáží říct. No, můžete hádat. Hádejte, kluci.
Prostě jsme tam nebyli.
No, přesně tak. Byli jsme tam snad někdo z nás? Byl tam někdo z nás? Co my o tom vlastně víme? O tom stvoření nebo nestvoření, nebo jak se to všechno seběhlo? My můžeme o tom říct, a to si myslím, že je základní křesťanské svědectví, že nevíme nic, že můžeme jenom věřit.
Pánové, já musím říct, že nemám nic, především.
No, já taky tím říkám, že vlastně nemám nic, že jo, někdy to tam prostě nepadne, prostě.
Ale na druhou stranu, já bych tady vůči tomu bych se trošku možná vymezil, protože já těm vědcům věřím docela.
Honzo, ty věříš vědcům, ale ono těch vědců je taky celá řada. Jsou různí vědci. Vědci na jedné straně a vědci na druhé straně, že?
Já bych se bránil tomu rozdělení na dvě strany, ale to je věc, ke které se ještě dostaneme, jak to vlastně s těmahle věcma a vědcema je.
Miniaturní biblické okénko bych ale chtěl zarámovat takovým solidním rámečkem, musím říct, podle mě.
Tak dále,
a sice tak, že je potřeba ve věci, jako je stvoření, počátek světa a počátek vůbec všech těch věcí, kterými se bavíme a trochu i trápíme, zarámovat tím, že je většina z toho ještě pořád tajemství, a to je na tom podle mě taky hezký.
To je moc hezký, Petře, to rozhodně.
A pusťme si hudbu, protože ta je pro mě jako tajemství.
Zarámujeme si to dalším tajemstvím hudebním.
Ale vypadá to, že Dominik chce ještě něco říct před hudbou. Vidím to Dominiku, na jeho tajemných očích to vidím.
Ale já toho mám celou řadu, přátelé, takže já si počkám, až písnička skončí a potom se můžete těšit na můj monolog.
No tak potom dobře. Se především můžeme těšit na jiné monology a dialogy, a sice budeme mít po písničce rozhovor
no, s doktorem. No, a to prozradíme.
Ano, to prozradíme, bude to rozhovor s doktorem Markem Váchou.
A po něm nás dneska výjimečně čeká ještě jeden rozhovor, což je něco, co jsme si vyzkoušeli i v předposledním díle Hergotu, a sice rozhovor s Pavlem Kábrtem.
Takže, ten jsme si nevyzkoušeli v předposledním díle Hergotu.
Ale že budou dva rozhovory, to jsme si v předposledním díle Hergotu ano. Vyzkoušeli.
To je složitý, hož.
Je to složitý.
Je to strašně složitý. Teď už nás čeká rozhovor s Markem Váchou, který je přírodovědec a současně katolický teolog. Je to přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě, kde jsem taky s ním natáčel rozhovor, který si právě pustíme.
A musím se zeptat ještě, Honzo, má ten rozhovor nějaké zvláštnosti? My už jsme vyzkoušeli různé techniky nahrávání v různém prostředí.
Zvláštností tohle rozhovoru je takový faktor, který já bych pracovně nazval pán na chodbě. Prostě jsem dělal ten rozhovor a z ničeho nic se tam začal ozývat takový...
Poltergeist?
Ne, já si myslím, že je to průnik dalších paralelních světů.
Možná to byl někdo, možná to byl Steve Jobs ostatně.
Když nevím, no možná jo, ale každopádně i to, co nám zbylo po prostříhání toho rozhovoru, myslím, stojí za poslech a určitě se stejně jako my dozvíte mnohé zajímavé z oboru.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Já mluvím s doktorem Markem Váchou. Marek Vácha je římskokatolický kněz, teolog a přírodovědec. V křesťanském prostředí je někdy evoluční teorie vnímána jako přímo nepřátelská ideologie, proti které je potřeba bojovat, což se především v Americe často úsměvným způsobem děje. Je to ale skutečně fakt. Představuje evoluce skutečně popření Boha jako stvořitele nebe a země?
Já chci říct k té otázce dvě věci. Ta první je technická, ta druhá už potom bude odpověď na tu otázku. Ta technická věc je to, že evoluční teorie není, evoluční teorie jsou. Jo? A musíme velmi pečlivě odlišovat fakt evoluce, jakožto jev, a interpretaci evoluce. To znamená, Jedna z těch interpretací může být právě třeba Darwinova teorie evoluce. A pak máme třeba neutrální teorii evoluce, takzvaně téměř neutrální teorii evoluce. Český vědec Jaroslav Flegr má svoji dneska slavnou teorii zamrzlé plasticity a tak dále. Takže ty interpretace jsou více či méně zdařilé pokusy nějak jaksi vysvětlit, co se vlastně v přírodě venku za oknem děje. No a teďka k té vaší otázce, takhle to není, protože přírodní vědy ze své metodologie se zabývají tím, co je měřitelné a vážitelné povahy, takže žádná přírodovědecká teorie, ať je to třeba střelím teorie relativity, nebo teorie atomového jádra, nebo teorie evoluce, nemůže existenci Boha ani dokázat, ani vyvrátit. Zajímavý je, že když Darwin publikuje 1859 o původu druhů, tak v podstatě ten vědecký svět je přesvědčený do, řekněme, 15 let od data vydání a konec 19. století je skutečně jen doba, kdy si, řekněme, církev na jedné straně a věda na straně druhé vyjasňují pozice, protože problém nastává vždycky ve chvíli, kdy buď, řekněme, teologie a nebo věda do jisté míry překročí své kompetence. Takže pokud se třeba na konci 19. století debatovalo o tom, jak je starý svět, tak s odpuštěním jaksi k tomuto teologové nejsou kompetentní. To je otázka vědecká. V České republice ten spor Darwin nebo Bible, věda nebo víra, evoluce nebo stvoření byl ještě podtržen a řekněme vypointován těmi 40 let toho bolševismu, kdy opravdu takto otázka byla postavena. A podle mého názoru ta otázka vedla k mnoha smutným událostem na obou stranách. No, na jedné straně biologové říkali, no tak Darwin ano, a tedy Bůh ne. A na druhé straně řada věřících říkalo, no tak Bůh ano, a tedy Darwin ne. A až v roce 1996, 137 let po vydání o původu druhů, do toho vstoupí Karel Wojtyla a vydá krátké, ale velmi důležité prohlášení Papežské akademie pro vědu, kde tedy řekne, že já jakožto katolický křesťan můžu úplně klidně být kreacionista, můžu být úplně klidně evolucionista a přitom být dobrým katolíkem. Takže na vaši otázku odpovídám ne. Evoluční myšlenka, nazvíme to takto, si nijak neprotiřečí a ani nemůže se stavem současné vědy.
Děkuju. Někdy se taky říká, že podobně jako máme v rámci křesťanství víru ve stvoření světa v tom kreacionistickém pojetí, tak u přírodovědců existuje stejně světlipá a někdy fanatická víra v evoluci a často je stejně málo dokazatelná. Čím jsou na tom líp evoluci nakloněný vědci, než třeba křesťané s tendencí k doslovnému výkladu příběhu o stvoření, nebo jsou na tom stejně?
Je to otázka, na kterou určitě by stálo za to dlouze mluvit. Napadají mi aspoň tomu minimálně tři body. Za prvé, z toho teologického úhlu pohledu ani židovská, ani křesťanská interpretace první kapitoly knihy Genesis, to slavné stvoření v šesti dnech, jaksi nemluví nic o tom, jak je svět starý. Jo? A kdybychom se měli podívat, řekněme, z toho biblistického úhlu pohledu na první kapitolu knihy Genesis, tak samozřejmě to nikdo, a je to opravdu samozřejmé, to nikdo nevnímá jako deníkový záznam toho, co se stalo. Z definice ten člověk se tam objevuje až šestý den, takže minimálně teda těch prvních pět dní, jak si tam nebyl nikdo, kdo by to nějak zapisoval. A dneska, když se díváme na ty literární útvary, tak Genesis 1 je, řekněme, hymnus, písňový text, je to spíš báseň. Určitě to nejsou vědecká skripta toho, jak se to stalo. Ku příkladu, slunce a měsíc přichází ke slovu až čtvrtý den a přesto ty první tři dny tam slyšíme byl večer, bylo jitro, den první, byl večer, bylo jitro, ten druhý či den třetí. Takže tady se evidentně setkáváme s tím, že se jedná o písňový text, o hymnus, navíc jako refrén po každém dní stvoření, tam slyšíme byl večer, bylo jitro, den první, nebo den druhý, nebo den třetí. Jo? To za prvé. Za druhé, ten spor kreacionisté versus evolucionisté by si zasloužil hlubší reflexi. Naštěstí v Evropě není tak vyhrocený jako třeba v USA a je potřeba ale k tomu opravdu přistupovat jako velmi opatrně, protože typicky v zámoří, ale i třeba ve Velké Británii, jistě známe to jméno Richarda Dawkinse a Novozélanděna Daniela Denneta a další, vzniká ta představa, podívejte, my jsme evolucionisté, dokonce darwinisté, a tedy jsme ateisté. Jo, a tady křesťan už musí být jako velmi se mít na pozoru, protože ono jako těžko z přírodních věd vyvozovat jakékoliv teologické závěry. Takže opravdu ten biolog, který se ze své definice zabývá tím, co je měřitelné, tak nesmí si dovolit říkat věty typu Bůh je, Bůh není, svět má účel, svět nemá účel. Existuje smysl života člověka? Neexistuje smysl života člověka. To už jsou závěry filozofické nebo teologické a pokud biolog řekne, tak já jsem darwinista a proto jsem ateista, tak překračuje dosti své kompetence, protože z té biologické teorie, z žádné biologické teorie, z žádné fyzikální teorie nelze vyvodit, zda ze své podstaty neměřitelný Bůh, který není v prostoru ani v čase a ani v hmotě, tak je metodologií přírodních věd nedokazatelný a tedy nemůžeme říct, zda existuje nebo zda neexistuje, zda je či není. To za prvé. Za druhé, kreacionisté, kteří jsou ve Spojených státech typicky v tom takzvaném Bible Belt, v takovém tom jižním pásu zemí na jihu USA, kde často se jedná o křesťany, kteří se hlásí k protestantismu, typicky to jsou baptisté, tak říkají, no tak pozor, tak vy říkáte, že jste darwinisti a proto ateisti, no tak my jsme teda zase jako ti křesťani a tím pádem darwinisté nejsme. A skutečně vzniká až legrační situace, kdy ti kreacionisté a takový ti bojovní evolucionisté, ateisté, jakoby potřebovali jeden druhého. Je nesmírně zvláštní sociologicky, že se v podstatě znějšku jedná, jako by to byly dvě církve nebo dvě nějaké náboženské společnosti, kteří si v podstatě nemají co vyčítat. Jo? Oba mají svoje posvátné texty, oba anatemují tu druhou stranu, obojí jsou zakopáni v těch zákopech a obojí si nárokují mandát na to, že znají konečnou pravdu, jak to je. Takže v tomhle smyslu opravdu jedni potřebují druhé, protože ti ateističtí evolucionisté říkají, no tak se podívejte, ti křesťani to jsou opravdu teda ti zabednění kreacionisté, kteří si myslí, že Země stará 6000 roků a ti kreacionisté zase s velkou radostí vidí to, že ti vědci jsou opravdu ateisté a jsou to nejspíše lidé, kteří by chtěli zrušit všechny církve, což teda mimochodem třeba Dennett nebo Dawkins opravdu chtějí. Takže v tomhle smyslu, jak si jedni odpovídají představám těch druhých a nemají si spolu co vyčítat. No a někde mezi nimi v té zemi nikoho se nachází, řekněme, přemýšliví vědci a řekněme přemýšliví křesťané.
To byl přírodovědec, kněz a teolog Marek Orko Vácha pro Hergot Rádia Wave. V našem nedělním Hergotu máme právě na telefonu Pavla Kábrta, českého kreacionistu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kábrte, my na vás máme celou řadu otázek, ale začnu tou asi základní. Jaký je největší a nejčastěji opakovaný nesmysl, který bývá na adresu kreacionismu uváděn?
Asi bych zmínil to, co je skutečně hodně časté a co mě i trošku dost jaksi mrzí a vadí. A to je, že kreacionismus je náboženství a evoluční teorie je věda. To je taková základní opakovaná mantra evolucionistů. Je to nepravda, protože v podstatě obě teorie se zabývají minulostí z 99% a minulost je už z vlast titulu toho, že to je minulost nefalzifikovatelná, neprokazatelná, neverifikovatelná, čili jedná se vlastně o určité pohledy, které můžou kreacionisté a evolucionisté dokládat třeba i experimentální vědou, ale nelze je doložit jaksi nevyvratitelným důkazem, protože se jedná o minulost, čili o uzavřenou nějaký proces nebo nějaký jev a nelze to teda doložit. Čili není pravda, že evolucionismus je vědecká teorie, je to v podstatě spekulace o tom, že svět se udělal sám, že oči vznikly sami od sebe, uši vznikly sami od sebe, křídla vznikla sama od sebe. A teorie kreační, stvořitelská, používá stejná fakta, stejné nálezy, stejné procesy, laboratorní výzkumy a říká, že v evoluční teorii chybí informace, že v podstatě oko nemůže vzniknout bez genetického kódu. A ten se sám v podstatě samovolně nevytvoří. Čili není to jaksi pravdivé, je to takové degradující a samozřejmě lidé na to slyší, zvláště dnes, když se řekne, toto je vědecké a toto je nevědecké, náboženské, bohužel to je nepravda.
Chápu to správně, že kreacionismus pouze nespochybňuje evoluční teorii, ale nabízí k ní nějaký alternativní vědecký pohled na vznik vesmíru a života na planetě Zemi?
Určitě. Kreacionismus říká, že složité systémy neživé hmoty, které nazýváme organismy, uvědomme si, že naše těla jsou z neživé hmoty, živí je až ten celek, takže nemohly vzniknout těmi jevy nebo procesy nebo mechanismy, které postuluje evoluce, to jest mutace, přírodní výběr a tak dále. Čili kreacionismus nabízí, vlastně vychází z pozorovatelných jevů. Ten kreacionismus říká, podívejte se, všechno v přírodě dnes, co vzniká, rodí se malé dítě, nebo prostě, já nevím, kde se množí bakterie, nebo zasadíme semínko a vyroste nám nějaká rostlinka. Všechno živé vzniká z programu. Ten program je genetický kód 4 písmen, adenin, guanin, cytosin, tymin, a ten genetický kód je v podstatě sdělení, to je zpráva. To je informace. Je to podobné sdělení jako na papíře, jako když napíšu někomu, mám tě rád, těším se na tebe, sejdeme se ve 3 hodiny, a nevím, třeba na Václaváku. To je sdělení. A stejné sdělení je zakódováno vlastně v chemických sloučeninách všech živých tvorů. Úplně všech, beze zbytku. A to sdělení vlastně je návod na stavbu toho tvora. Čili v tom sdělení je buď, budeš mít křídlo, budeš mít peří, nebudeš mít ruce, budeš ptáček, budeš třeba síkorka. A nebo je v tom sdělení, já nevím, budeš mít třeba sonár, jako netopír. Jo? A tak dále. Čili to sdělení vlastně diktuje, je to manuál pro stavbu toho tvora. A teď ten kreacionista říká, ta sdělení nemůžeme odvodit z toho nosiče. To je absurdní, jo? Tak jako já nemůžu z papíru a tušky a já nevím, teploty v místnosti odvodit zprávu, mám tě rád, těším se na tebe, sejdeme se ve 3 na Václaváku. To je nesmysl. Ta zpráva je posazena na hmotném nosiči, ale je z toho hmotného nosiče neodvoditelná. Vychází z duchovního principu. Čili stejně tak je to v těch hmotných živých soustavách, kde vlastně je nakódováno, jak se bude stavět ten organismus. A ty nukleotidy, jak jsem jmenoval ta 4 písmena, ty můžou nést smysl, čili nic nekódovat, anebo můžou nést smysluplné sdělení, z kterého vznikne zdravý organismus. Nebo můžou být poškozené, ta zpráva může být poškozená, ty geny můžou nést nějakou vadu a může se narodit dítě třeba bez ruky. Ale je to prostě sdělení, je to zpráva. Čili kreacionismus vychází z toho, že evoluční teorie je v podstatě omyl, který tvrdí, že toto sdělení na počátku nebylo třeba. Že nebylo třeba žádné ducho, žádné inteligence, žádné informace, že se to všechno vyvinulo za dlouhý a dlouhý věk jenom z těch neživých prvků. To je ale nepozorovatelný je. Ano?
Vy jste zmínil takový termín, zajímavý duchovní princip. Je nějaký podklad nebo vede nás něco k tomu uvažovat v tom smyslu, že za tím duchovním principem je nějaká božská osoba, nějaká osobnost?
No samozřejmě z toho se jako dá být k víře v Boha. Že? Já věřím v Ježíše Krista jako stvořitele a v Biblii, ale to už samozřejmě nemůžete z těch genů odvodit. To by bylo nesmyslné tvrdit, že já můžu z té přírody odvodit, že to stvořil Hospodin Bůh Bible. To je nesmysl. To nelze odvodit. Já v něj věřím, protože mi připadá Bible velmi rozumná a protože osobnost Ježíše Krista mi připadá jako vrcholem charakteru, považuji to za krásu charakteru, ale to nelze odvodit, to prostě na tom kreacionismus nestaví. Ale jde odvodit, že prostě někdo duchovní to vytvořil. Já bych to přirovnal jako k domu nebo k pyramidám. Představte si pyramidy. My taky nevíme, kdo je postavil. My neznáme jména těch stavitelů. Dokonce ani si neumíme představit, jak to stavěli. Připadá nám to neuvěřitelné, že to někdo v té době takhle dokázal. A přesto netvrdíme, že protože je nevidíme, ty stavitelé, že je neznáme, že jsme se s nima nesetkali, přesto nikdo netvrdí, že se ty pyramidy udělali sami.
Já bych se rád zeptal na závěr, vzhledem k tomu, že kreacionismus je velmi komplexní téma, mohl byste doporučit nějakou literaturu, případně internetový zdroj, na který si můžou naši posluchači odkázat v případě, že je téma kreacionismu zaujme?
Určitě, tak asi nejobsáhlejší stránky jsou www.kreacionismus.cz, kreacionismus jako Karel, to jsou stránky, které vlastně já a moji spolupracovníci děláme. A pak je mnoho knih, já myslím, že některé se dají ještě sehnat. Doporučuji Ikony evoluce od Jonathana Velse, nebo Spor o Darwina, Tajemství vzniku života, Darwinova černá skřínka. Můžu jmenovat třeba i od pana Zilmera, to je takový trošku pohrdaný autor, a nicméně je to velmi jako obsáhlý autor, který napsal Darwinův omyl, nebo Omyly v dějinách země, kde uvádí celou řadu faktů proti teorii evoluce. Těch je celkem dost a na tom webu, jak jsem ho jmenoval, www.kreacionismus.cz, je seznam těchto knih, takže tam se to lidi dočtou.
Pane Káberte, my vám moc děkujeme za všechny odpovědi a budeme se těšit zase někdy naslyšenou.
Také děkuji. Naschledanou.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 17 hodin na Radio Wave.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave. Tohle byl rozhovor s Pavlem Kábrtem, kreacionistou. A kreacionismus je právě to stěžejní téma, kterým bychom se dnes měli zabývat. Kluci, já bych začal takovou věcí, která je pro mě naprosto stěžejní, když dojde na tohleto téma, na ten konflikt kreacionismu a darwinismu, řekněme, nebo
jsem napnutý úplně.
Evolucionismu. Jedna věc je, o tom to Marek Vácha naznačoval a myslím si, že není na škodu to zopakovat. Často se prezentuje tady tenhle ten konflikt dvou přístupů jako konflikt ateismu a křesťanství, což mi přijde, že je dost nešťastný. Souvisí to podle mě s takovou věcí, kterou je vůbec charakter poznání, což zní tak hrozně ušlechtile a abstraktně, ale jde mi v zásadě jenom o to.
Mě jde mráz po zádech.
To jsem nechtěl, Dominiku, ale možná, že když to řeknu, že se rozptýlí všechny obavy. Jde prostě o to, že abych začal od Bible, což je takový hezký protestantský přístup, Bible není učebnicí biologie, ani...
A teď jsme si oddechli.
To si myslím, že je zásadní.
I Dominikovi se dejchá líp, podle mě.
A zkrátka jde o to,
že... Mně se sevřelo hrdlo, pánové.
To se občas stane v rozhlase.
Jo, to se stane, ale je lepší, když se stane jenom něco malýho teda.
Pojďme se bavit trochu konkrétně. Jak je to s tím začátkem, s tou knihou Genesis? Tam je vlastně ten spor, jestli chápat ten příběh doslovně, nebo jestli je můžeme chápat nějak jinak.
No, Marek Vácha, myslím si, že velmi hezky řekl, že ten příběh o stvoření je v podstatě hymnus. A já si myslím, že nám sděluje něco velmi zásadního, příběh o stvoření světa. Ale podobně jako spoustu dalších míst, která v Bibli jsou, ho je potřeba brát velmi vážně, ale ne doslovně. Ale já bych se vrátil ještě teda k tomu poznání. Jde mi o to, že poznání vědecké je jenom jednou z mnoha forem poznání. A dnešní doba je trošku zatížená tím, že to poznání vědecké považuje za jediné legitimní a potom jiné typy poznání, jako je třeba z těch, která jsou důležitá pro mě, je to poznání umělecké a ještě důležitější snad poznání náboženské nějakého typu, tak ty se často odsouvají, že nejsou relevantní ve světle toho vědeckého, ale já si myslím, že to jsou takové různé cesty, které se navzájem nekříží, ale prostě leží vedle sebe.
A hlavně nastává první problém u toho vymezení, co je věda a co už není věda. Možná nějaké rámcové vymezení funguje něco přes 200 let, 250 let, ale jestli je to opravdu pravda a jestli teda předtím nic, co se objevilo, získalo, vymyslelo, věda nebyla jenom proto, že proto neexistovalo to vymezení, tak nad tím teda silně pochybuju. Tudíž i ten jazyk, kterým se vyjadřuje tahle ta věda, řekněme především západní, v posledních 250 letech, je něco, co se nedá asi vztáhnout na celou historii lidstva a ty typy poznání a předávání toho poznání se prostě mění. Tudíž si myslím, že Bible stojí jako svědectví o těch počátcích úplně nad tím, neřeknu mimo to, protože není to zpráva, která by byla absolutně to z té sféry, jak zmiňoval dneska Dominik z paralelního vesmíru, není to tak, je to něco, co je bytostně i lidské, ale prostě ten slovník je jinačí a měli bychom si na to zvyknout i my jako křesťani, kteří se snažíme o 106 tam najít podklad pro to, aby se nám líp stálo na zemi v dnešní společnosti, která vědu trošku uctívá.
Já mám obavu, kluci, jestli se trošku nevzdalujeme, ale od toho našeho
základního to jsme čekali, že se
téma, teď bavíme se tady o charakteru vědy, o charakteru poznání, což je hrozně zajímavý téma, obzvlášť pro mě jako pro budoucího sociálního vědce, jakože
já, to je něco rajcovního.
Já jakožto kulturní antropolog jsem vlastně tak trošku na pomezí všech těch oblastí, protože mnoho přírodních vědců by asi nesouhlasilo s tím, že to, co já dělám, je vůbec věda.
Ale no, tak to jsme na tom podobně, Honzo. Teologie to je taky, je to na tak, to je špatně nahlíženo.
Bůh a člověk, to jsou prostě témata, která se nenosí ve vědě. Ale pojďme se vrátit teda k tomu kreacionismu, o kterém máme mluvit především, abychom byli trošku ukáznění.
A nejukázněnější je tady Dominik, protože ten Dominik nešustí papírem zbytečně, on tam Dominik prostě má věci.
Dominik si připravil velmi zajímavý věci k tomu kreacionismu, já bych moc chtěl slyšet, co to je.
Tak já jsem si připravil takový malý přehled, protože už tady bylo řečeno, že i ve vědě existuje spousty přístupů. Není tomu jinak ani u kreacionismu. Tam těch představ, jak ke stvoření mělo dojít, je více, takže také asi nemůžeme mluvit o kreacionismu v jednotném čísle.
Stejně jako o teorii o evoluci, že jo, jak nás poučil Marek Orchováka.
Tak, ten kreacionismus, to není tedy pouhé nějaké tvrzení obecné, že za vším stojí Bůh, ale je to konkrétnější představa, jak ke stvoření mělo dojít. Takovým nejstarším asi typem kreacionismu je kreacionismus mladé země, který zastává názor, že stvoření se odehrálo před několika tisíciletími.
To jsou ty, co tvrdí, že 6 tisíc let max.
Tam je, ano, tam je zjevný teologický základ, takový předpoklad, z kterého pravděpodobně se dochází k tomuto závěru.
Asi se početní předpoklad.
To stojí v zásadě na biblickém fundamentalismu, ne, tahleta teorie.
No, na doslovnějším výkladu, jak jsem říkal, ty čísílka v Bibli, to je vždycky o šestlich.
Já jenom jsem chtěl podotknout, tam někdy dochází k takovým vtipným situacím, kdy zastánci tohoto typu kreacionismu samozřejmě vnímají do určité míry argumenty protistrany. A někdy docela takým až legračním způsobem se s nimi vypořádávají.
Tak nahoď nějakou anekdotu nahodit.
Nějakou historiku z natáčení, ze života.
Tak například se tvrdí, že Bůh stvořil svět se zdáním geologického stáří, aby zamotal hlavu ateistickým přírodovědcům.
Teda.
Takže vlastně Bůh je vlastní podle téhle teorie taky jistá škodolibost.
Ostrý je historický sarkazmus.
Takovou legraci si z nás trošku.
Je to taký kosmický humor. No nicméně máme tu další typ kreacionismu. To je teorie starého vesmíru, mladé biosféry. Tam už například tato teorie je kompatibilní s velkým třeskem, ale
takže velký třesk, jo, a ten zbytek už zase ne.
Ten zbytek asi podobně jako u toho prvního typu. No ale dostáváme se dál k takzvanému progresivnímu kreacionismu. Tam už například ten problém, kdy svět měl být vytvořen za 6 dní a zároveň uvědomění si, že to trvalo možná trochu déle, je řešen takzvanou teorií dnů věku, kdy každý den měl představovat věk, nespecifikovaný věk, takže už...
A o tom jsem slyšel, o tom jsem slyšel. Že nevíme, jak byly ty roky.
Taky šalamounský řešení.
Je to šalamounské řešení přesně podle toho biblického citátu. U Hospodina je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.
A nebo podle českého přísloví, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
No, to je taky, tak se to dá taky vysvětlit.
A ta šalamounská moudrost roste s každým dalším typem toho kreacionismu.
No tak, pojďme do toho.
Kam to ještě dál může jít, já už jsem úplně celý rozvrkočený.
Já bych rovnou přeskočil dva další typy.
No, přeskočme a pojďme na to
pojďme
nejlepší.
Do toho vrcholního typu.
Ten nejsofistikovanější typ kreacionismu je takzvaný inteligentní plán.
A to jsem taky slyšel.
To jsem taky slyšel, no.
Kdy... To je to, co si děláme ten před pořadem vždycky, že jo? No. A pak se to zvrtne vždycky nějak, no povídej.
No, pojďme na ten inteligentní plán.
Bude možná podobný.
Možná je to něco trochu jiného, nech mě promluvit, pak to srovnáš, vyhodnotíš. Takže tam už se má za to, nebo přijímá se, o čem mluvil Marek Orko-Vácha, že Genesis není tedy tou učebnicí biologie nebo přírodopisu, ale má hlavně teologický záměr, takže tomu je i uspůsoben žánr toho vyprávění, které má formu jakéhosi lidového vyprávění nebo poetické skladby a nemá tedy žádný nárok na nějakou přírodovědskou fakticitu.
Ale
ten hlavní, nejhlavnější, největší rozdíl je v tom, že vyznává takzvaný teleologický princip, aby jsme se naučili nějaký nový termín.
A teď nevím, teleologie.
Já to vím, co to znamená. To znamená, že to jde nějakým předem daným směrem.
Ano. Tak
míří se k cíli.
Čili vyznává se tam, nebo odhaluje se touto vědou, nebo tímto přístupem se odhaluje v přírodě plán a tento plán má být alternativou k tomu vysvětlení slepé náhody, která třeba v očích materialistických přírodovědců hraje tu největší úlohu v evoluci.
No, tak to je hezký.
Takže karty jsou rozdaný hned na začátku.
No, tak to já nevím, jestli se z toho dá takhle vysoudit, ale mě to ze všech typů kreacionismu je mi to asi nejpříjemnější.
No, to
protože
asi určitě.
I když jako ten plán a hlavně ten vrchol, k čemu to má jednou dospět, je vyjádřen v písmu především teda teologickými, ne teleologickými termíny.
Ani biologickými.
Ovšem, otázka je, jestli tento typ kreacionismu se může považovat za vědu. Jestli to není jenom nějakým způsobem filozofické domýšlení vědeckých závěrů.
A já bych to nechal otevřený.
No, já bych to nechal otevřený, ale myslím si, že ta otázka je na místě, každopádně. Protože.
Takhle bych to nechal.
Ano,
náš díl o kreacionismu by měl takhle.
Já myslím, že tímhle bychom to mohli celý završit dneska.
Ano, já jsem se snažil to celou dobu tím biblickým okénkem takhle otevřít, aby to bylo protože proto, nebo respektive taky otevřený konec seriálu o tom, co je ten svět kolem nás vlastně, kam to spěje.
Pokračování příště o tom, co je svět kolem nás.
Myslíte, že už můžeme prozradit, co budeme dělat příště?
To nevím.
Já bych to ponechal velkým tajemstvím.
Ponecháme to otevřeno pro posluchače a...
Dobře, tak to tajemství jsem rád, že zase přišlo na přetřes a tím jsme se obloukem vrátili zase tam, kde jsme začali. Je to trošku tajemství, přátelé. Ale teďka už je čas se rozloučit, aby jsme měli chvilku pustit ještě nějakou muziku. Takže od mikrofonu pořadu Hergot se tentokrát loučí Petr Wagner a...
Dominik Čejka
a
Jan Škrob.
A pán Bůh je pán, ať už tomu rozumíme nebo ne, jak to bylo tehdy.